habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Garissa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
Dhimashada hadda waxaa waaye la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii gaabacna waxaa waaye sigaasa noola sheegay ninka isbitaalka u yimid Garissa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegida maamulka hawada Soomaaliya.
soo rabitaankooda iyo qalabeyntooda iyo shirkad way socdaan iyo joolka loogu talagalay inay ku socdaan. wax yar oo yara saaxibta xakad yarna waan dareynaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala jirto. laakiin waxaa la hubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii laysa raalli. taas ayaa la hubaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, bariga dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaadhay hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo u kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horeysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xooggan ee roobabkoota ay kusoo horumareen. laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin inuu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada kusoo fataheen. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gorfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka. laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay shan kamid ah ay yihiin caruur Abdimalik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Abdixakeen Maxamuud Shirwa
walaal shilka wuxuu u dhacay waxaa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabirin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi marka markuu uu Garissa meel ka jirta ka baxay 60 kilomitar ayaa dadka gaariga la yiraahdo Lori oo qaado xamuulkan alaabta lagu dhiso guryada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal
wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn alaabta guryaha lagu dhisa waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay ahaa
dadka waa kan dadka kale oo qaado una lixdan qof ayaa lagu talagalay dadka Sabirin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu taguna qaado lixdan qofood markii safaalka safartii laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayno inta qof oo saarnay
waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada waaye haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirinteed leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi
dhimashada hadda waxaa waaye waa 10 qofood intii dhaawacna waxaa waaye sidaa nolol sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye sadan iyo kow imasana waa 10 laakiin shan caruur ahayn
wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay warka ma aragtay inaba
warka uu jira laakiin ninka taasa aan oo weyn taasa dadka aan la hadalnay ayaa soo yiri hooyo caruurteeda 3 waa soo geeriyooday laakiin hooyada ayda dhaawac halis ah ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalka Nairobi
okay marka
ayda la geeyay laakiin asagoo sanad xaqiijinayna hooyada dhimanayn oo maaragtay dhaawac halis ah gaaray laakiin 3 cunug oo meesha soo geeriyooday
wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday
ha
wayay yaa xaqiijiyay khasaarahan inta leeg ma maamulka Garissa xaqiijiyay ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyay saada indhahaaga ku arkay
waxaa xaqiijiyay ninka kalkaaliyaha u weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi
waa hagaag inaba ma la ogyahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado
sababta hadii dadkan oo ma aragtay oo hadda dhaawac gaaray oo aan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday marka sidii ma aragtay isku dhacay waxa la yiraahdo head on collision gaarigan ma ku socday leenkiisa inti lagu talagalay leen qaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka kalena ayuu tiir ugu dhacay
wayay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibay
markii ugu horeysay waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa laakiin hadda waxaa jirta shaqo joogtin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii markii dadnaaleen isbitaalka marka uu xamili waayay waayo kalkaaliyaasha shaqo joojinayay jirta marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalaan maarata dinaftiga la geeyay
wayay isbitaalka kala markaa loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday wayay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaasha shaqada
waxaa waaye waxyaalo badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaa dowladda kala tageen ayaa dowladda markaa fulinin hadda intii dib ku dhawaad shaqo joojinaya sameeyeen oo hadda shaqada maana ku soo laabanin
waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya
isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay iska oo ku waxyeeleeyay shilka
kaas wuxuu ahaa Cabdimalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa wali socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay istabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Warneere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo, iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluj, iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn waddanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay, isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee, qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay sad iyo raad toona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya, garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Piole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaabcelintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalad ah.
Had the polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya shacbigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaasha ahaa, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalad u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka Kenya. xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid ahaa wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
We believe that the Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goob joog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayey. waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Oogosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwan ay aqbaleen. way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gabood fala ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektronikada la eegayo. waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalad ah. waxuu ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaandarrida iyo qaraaso haddii ay dhacaan waxa uu yiri: waxaa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino, wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. Yaxsin Issa Wareere, VOA Nairobi.
Gracias. sida degaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhaxeeya Libnaan iyo Syria Isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Hezbollah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dawladda Suuriya iyo dagaalyahanada Hezbollah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suhuudinta Suuriya iyo Libnaan u dhaxaysa, isla markaana ay u durgaan dhulku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Hezbollah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca ah iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Hezbollah oo Shiica, waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shaacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suudinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka uu sida 25 dhaawaco oo ka tirsan maleeshiyada kooxda dawladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Hezbollah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo sida dableyda iyo qoysaskooda ay u ruqansatay dhinaca gudaha Siiriya halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojin ah haddii la gaartay dawladda Libnaan oo dhinaca iyo Hezbollah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaalla buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Hezbollah iyo dawladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiirratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dawladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaal oo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xero taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay inay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay meyd ka 8 ruux oo aan wali la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Hezbollah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay'adda ICAO ee duulista raidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lasoo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haddii Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi dhowr 20 laga maamulay. Marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda, aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socotaa qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale lasoo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga baxdo waa socdaan. Shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan schedulkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baaxita xakad yarna waan dareemaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii raalli noqdo sikastaba u dhacday in xafiiska Nairobi la soo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono xawada haddii la isticmaalo taas ayaa la hubaa
way waxaad ii sheegtaa marka in hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horeysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaaneynay oo ku miri sanad kasta waxaad noo qabatay sanadka soo socda marka ma aqbali karnaa arrintaas inaga waxaan doonaynaa hawada in hadda lagu soo wareejiyo qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan u tagno waddanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho qalabkaasi waa qalabki hawada lagu xagi lahaa dowlad ka raali noqdo marka qalabki ay noo direen yiraahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications in loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno kontraadina waa saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 xab radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadib inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dib loogu soo celiyo inay yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan waxaan idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhamaado haddii laa karo
way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa
hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortamaynay way kamid ahayd marka aan negotiationka la sameynay maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexaysa ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya contractigii ma jabin karno si aanan contractigaasi loo jabinin waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractigiisa sii wato ilaa contractigiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan qaar ajnabi inay ku jiraan waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto sida human resource oo kale financial oo kale waxyaabahaas contracta qofka inuu imaanayo marka uu dacayo qofka ajnabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah qof alla qofkii uu contractiisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof Soomaali ah hataa technical haddii yahay mar hadda geli karno qof Soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contractooda ka dhammaato dadkana contract dheer oo 3-5 sano iyo maaha waxay u badan yihiin contract sanadlayaal iyo sidaas ah
way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo taasina aysan wada siin jirin oo ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda haday tahay caafimaad haday tahay gunooyin kale haday tahay mushaar haday tahay qandaraaski xuquuqda shaqaalahaas maxaad ka dhaxdeen adinkii ICAO
dhowr sano ee hawada laga maamulay dibadda waddanka shaqaalaha keliya ma aha waxaa dhacay waxyaaba aad u badan kamidihii in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaynan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen laakiin alxamdulilah wasiirki anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal inkado iyo dad badan oo kaloo Soomaali ah safaaradda ay ka midka shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen marka at least hadda waxay haystaan mushaarkii loo kordhiyey sharci xajiisana waa la saxay inta aan ka warhayo, laakiin haddii ilaahay ka raal noqdo kulley hadda saxitaanka waxaa nooga soo qamaray ayaga usoo guuri doona dadkaasi wadankoodii hooyo usoo guuri doonano
wasiirka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Salaad Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo uu warramiyey Haaruun Macruuf halka kala socotana walaanta Soomaaliya VOA.
Haatana dhinacii heesaha aynu ku yiranno sanno fanaanka Mursal Muuse Umar.
halka dhigistaan kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacadeena gudubreyna qodobada dib u soo maqan waxa kamid ah doodiga beed iyo xubintii amuraha Mareykanka markii hore dhigistayaal waxa ku soo dhawaatan wararkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay haatan Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka waxana la sheegay inuu dul maray dalka Japan madaxweynaha Trump ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe waxana isla qaateen in lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii la soo riday soo dulmaray dalkaasi Japan waxa kadibna waxay u kala jabeen saddex qaybood kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen madaxweynaha ayaa goor dhaweeyd gaaray halka ay dabaylaha xoogan ee roobabkoota ay markii ugu horeysay soo mareen laakiin qalcad ayaa sheegay in madaxweynaha aanu qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston halkaas oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi ku soo fataheen qalcad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaanu carqaladeyn hawlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto hawlaha gurmadka
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay banaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo dad goob joogayaala ayaa fiyoweeda u sheegeen meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda ururka Taliban ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan qorshahan ayaa la iskula gurfeeyay shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 122,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka laakiin hay'adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'ayay oo la raadinayo
wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xadlay. Duufaankan oo la siiyay magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xadlay ayaa biyo dhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taas oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikoptero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. Dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka ay dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihi waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aan u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. Dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sidoo hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeena tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yiri. Mr. Turner duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da'ay. Dadaalo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi ayna carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyay ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxye Maxamed oo muddo la soo shaqeeyay hay-adda laanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan kii Katrina waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Kii saddexaad oo history ka dhacda waa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday kii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xoogan ee badda ka kacda dhibta ay keysato. Waxay dhacday 1900 dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisiina ka dhacday marka waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka da'ayeen.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaah walaalo waa aad baan u wanaagsan nahay. Wax dhibaatay anaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabana wax Soomaaliyeh oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo fara badan. Magaalada waa magaalo aad u ballaaran, Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegan yihiin. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage oo amba dad ku nasbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanaya.
Waan gartay. Marka bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay laayeen ilaa hadda ka wado deegaanka,
hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston, aad bay wada shaqeyn xoogga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu haye lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aanado dowladda federaalku ilaa iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynu ma ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay maraysa xaaladda gobolka isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhaxeeya hay'adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka dawladda federaalka
waan gartay muddo inta laga yala filaya in daadadkani ay sii jiraan hase yeeshee ma jiraan roob kale oo daadayo daadadkan sii kharibaya daadadkan se muddo inta laga ba ayaa la filayaa sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko
ilaa October 1 bilaabantay khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday in ay dabayshan ay dhacayso harfi ilaa imika waxaa lagu qiyaasayaa in arbacada uu roobku ugu waweynaa ay dii doonaan dabadka
marka macneedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku wali biyo kasi buuxsanaan doona
way kasi daadadku way sii soconayaan imika daadadku laysuma baxayo magaaladu way xiran tahay meel furan ma jirto hawayadii ayaa waxay noqdeen fa meelo wabiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo
waxa la dhibiyaa heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in layrka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaala in qaarkood ay qariyaan
way jirtaa waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso layrka sheegto oo guudka ay weliba biyo ka mareen meelaha qaar
waxaa gobolkaasi Texas ka da'ay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaasho ay sheegeen arinta aad u sii xumayn kara dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dawladda wadanka Bangladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingya waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo xararay dalkaasi Myanmar gaar ahaan gobolka galbeedka ee Rakhine wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Dandurey.
Hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo Khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 booliis. Wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xanaban yihiin xuduudda Myanmar iyagoo ka cabsi qaba in militariga Myanmar ay furan argoosyo kula kacaan. Inkastoo hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xanaban yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh, ayaa afhayeenka hay'adda Adrian Edwards waxa uu sheegay VOA in hay'addiisu aanay xaqiijin karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar. Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku teedsan xadka, shaqaalaha hay'adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjo ka ahaadaan.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated instances from what we can see.
Waxaa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya, kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal. Waxaan la xidhiidhnay mas'uuliyiinta dawladda Bangladesh waxaana la soo wariyay waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduuda ka dhacay umalayn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay hadiisa su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduuda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino hadda ogolaanshahaaba ma haysano
populations to help them inside on the other side of the border no we don't at the moment
Edward wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiijin karin oo kale warar sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu 100,000 ay gaarayso.
We've seen differing reports of the number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaan aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Myanmar mana xaqiijin karo. waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. Waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
That people be allowed to seek safe refuge.
Gacanka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay dileen 9 saraakiil booliis ah, taas oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ah ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhawaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogolayn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalane ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan Neema ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqato ah, isla markaana deegaanka aada ula socda saamaynta ay bacda ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqayso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay, kuwan kunkun oo qof akhriya mashquulsan oo shaqaysa. Marka bacdu anigu waxaan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji wadarkaysa sida uu hadalka u dhigayo. Cabdiqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولالكي وحو شيغي ان بعد فائده اي ليداهي بعد ورشاد سو ساران او دولدا قوسنول بعد ان دباتوين بدن باي كانته خوله با عناين مالدن بشي نغتا دان كو دخجيرنو هورانته مر ان تگه غارسا وجيا مديرا مر سودا لان كو سو مري dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdaan problem bay keentay haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo foolxumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama arag ha noqdo ama geel ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii waa nafka waa dhimanaya ama nafkii intii hilibkiisa la cunay xaaraan meesha ka imaata dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsadaan ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliha ay dalkan aan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeestay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaare fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliyaha eegin. Marka miyay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabdiqaadir?
Bacda haddayn jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo hadduu haddana bacdan lahayn lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raacayne? Wuxuu wax ku ridayaa galabta markuu caraabayo soo bariis iyo bur iyo wax ma sii qaadanayo, wixii wax loogu ridayo soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Maya xoolaha ilaalinaya si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya? Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ay ka mashquulsan shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha looga heliya? Dowladda day tiraado bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedayna halaga fakar.
Warshadahan intay jirin dadka insaanka bini'aadamka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacda waxbaa ka horreeya, qaliilad baa jiri, جوانا جرين وحاكلو جري حرقل السميو بعد ان شاء الله يماتي مركا ادونك عصر واي global village بالليرة ادونك مال في عمو مريا بعد ان وحي لقو بدلها وين لك هنا
waata ay waxyaabaha lagu bedelay iyo hadhayada nimo oo kale markay ka shakeeyeen xagga deegaanka waxa la sameeyaa agab kale oo ka wanaagsan kana cimri dheer hadii u bay'adii dhex galana aan dib u lahayn markay in lagu bedelo ee waxyaabaha kale sida haashi wax laga sameeyay iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oo bacayn iyo miyaan la heli karin
wala sameyn kara laakiin maxaa dadkan loo siin laayahay bacaha een waqti loo siin way taaba kale to bacaha way ka fudud yihiin bacdu waxay door nooc ay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad ay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo soft ah bay noqotaa doorka kun oo nooc looma heli karo wax kale laga sameyn karo marka waxa qaba bacahan infra laga qaado oo la daayo oo dowladda faraha ay ka qaadaan qaba
waxaan aaminsanahay hadii Allah ugu dir oo ogolaado dowladdaas baaq soo jiray waa baaq caalami ah waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa fiican baadna problem badan bay ka taa abaarta idaan macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolaha kale waatan ka soo sheekay oo qasabadka ka soo sheekay marka baadan hay'ada soo saaray ama dawladda soo saartay gacan baan ku siinay waana soo dhaweynayna baadan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku jeeddaay MP ma hadii dawladda aad county walba laga sameeyay hay'ada deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelayo la sameeyayo oo deegaanka dhibti bacdu ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab am deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dib u hayn la keenayo maxaad ugu dhagantay ganacsiga kali
een warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa iyo haddeerna waa in la siiyo dadka een digtoona la siiyo la yiraahdo warren la siiyo wax oo la yiraahdo een waxaan qabanay la soo sanad baan idin qabanay jaanis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dowladeed ma aha maarka anigu ma taageersanay qof walba ganacsatada ka mid ah ma taageersana waana laga hor imaaday waxa lagu bedelaya waxa weeyaan markay dowladdu wax bedelayso waa in ay siisa digniin otraada waqtigaas waxa sana isfiinsiinay laba sana isfiinsiinay laakiin dadkii hadeer taan baris waxa u shaqo tagi lahaa wasada hadii la fariisiyo ma ayda ugaal la siinaysa dawladda
abdulqaadir miyeen ku muuqadin go'aanka uu yahay go'aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dawladda waxa weey dawlad caalami ah nidaam baa jira qorshe jira inta ay dawladda hadlin waa laga baraandagay faa'iido ay leedahay iyo qasaare ay leedahay markii la eego boqol jeer qasaaraha batay marka dawladda ma aha yesterday waxay soo bixisay ma aha waa dhowr bilood ka hor notice baa la siiyay waa la soo shaacay ilaa February uu soo socdo qasabadkan hadda ka sheekeynay wax lagu jiro dawladda ay aragtay iyo dalkii masalaxdoodi wanaagoodi horumarkoodi caafimaadkoodi waxa wax maanta bilowdamaa bisha wax bilowdamaa degniin baa la siiyay notice baa la siiyay dawladda ma aha intay bari wax bilowdo maantana ay ku dhawaaqdo ma aha nidaamka caalamiga ama ma arta diiniga ha noqdo ama maadiga ha noqdo wax kasta waxay leeyihin tem bay leeyihin wax kasta waxay leeyihin in markii uu dhaqan galayo horaanteeda la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo lasoo dhaweeyo nadaafad ahaan hadduba fiicno caafimaad ahaan u fiicno nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynaynaa waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dhowrkood ku celcelisay MP marka hantidii waxa weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan aan bacdi ahayn wax soo saarka miyaan laga fakari karin
weli lama diyaarsana oo dadku ma ay diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kale to iyo hadda iyo howl iyo kowi marka waxaan qabaa anigu ilna hawsha bacaha in faraha laga qaadaa aan qabaa oo loo daayo sida hadda yihiin bacaha ahaanta loo daayay qabaano faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanaya hadda jaakadaada asaa ka soo qaadatay bac baa ku soo qaadatay xagii mana soo qaadan lahaa hadda bacyada bac la-aan ahaan lahayd baa yeesin ciise soo qaadan lahayd guryaha geysan lahayd marka kabihi baad ku ridanaysaa masaajidkii baad ku isticmaalaysaa alaabta baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reer miyigii baa isticmaalaya miyiga magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shirin laba shirin weye lagama marro waxa laba shirin haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kiibgaraynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshada wax kalaa soo saarto waxa kale oo lasoo saari doono waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dad waxay keenaya awooda dadku isku awood ma ahee
ugu dambeyntii cabdiqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulilah xalka ilaahay xaggii soo jira warshadaha hore umre ama caalamiga waxay ku bedel lahaayeen maha si diyaarsan waan jeclay maxaa yeele warshadaha dawladdu ay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyay degniin baa la siiyay warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysa waxbaa ka horreeyay waxaasna waxbaa kasii horreeyay qariidad baa jiri jawaan baa jiri
وحاجر وحلا يراه وحاجر تمبيل باجر وهذا ولا قصة جدة تو حنا ملاينا إلا جدة كرو ورشدها أيها كابدني بدن أيها كافكر بدن أيها جعل إن وح عالمي وصعنا إلا كنا مركا وحويان أنا وحنا أمسنا هيري ومعناها وحنا جبدلها ديارين تاسنا أمسنا هني
أت إياه يا جماعتي قوس وعيال محمد علي هاتي وإم في لو يقانو يسوق نعسك كفار الله إياه عبد القادر محمد علي جني ونحور نقطع إسلام كانا أت أتني إياه ربع ديجانك ضد يقابل إتاعي لو شوفتو إتنو مكره هذا فكل بدون هذي لا يرالي كانوا سلايو نبتكلم
adii ma sii hay yasiin ciisa wardheer oo dadka sagaaban in la soo siinay isla markaana ino soo diray halka ay siin sanna wa VOA hatana in qodobna sanna mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay
شناها ثورة بيو فقر كي عودك محمد سليمان تبع يهز تاسيا ينكسو قبل قبينا إن إذا عدا يدي في ابنه مركز لينش إنه كل ما ينو وحسين برادل يسهر عيد النور فيه لما نصحبت فيه ويدله تدا يو عويسي ونعكسن